Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 15. Mulțumesc. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Vă invit să vă reașezați. Așa cum și fratele păstor Aurel a anunțat de dimineață, așa cum accentuam și mai apoi în îndemnul sau motivarea de final, ne-am propus ca și biserică să acordăm spațiu și accent în mod deosebit asupra familiei. Am observat o tendință, nu doar în biserica noastră, am observat acest lucru că se întâmplă în mod general peste tot, și anume că am lăsat discuțiile despre familie să fie exclusiv abordate în timpul ceremoniilor de nuntă. Și acolo avem două extreme, avem pe de o parte oameni stresați, cei doi, și cu emoții, care stau acolo și nu prea aud multele cuvinte pe care noi slujitorii le rostim, din păcate. Sunt foarte puțini care se pot focusa în așa fel încât să audă tot ceea ce noi ne propunem să transmitem prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi și din practică sunt prea puțini care mai ascultă toată predica înregistrată după nuntă. Și pe de altă parte avem oamenii foarte relaxați, adică invitații de nuntă, care sunt într-o atmosferă de degajare și de relaxare, încât prea puțin ne focusăm, ne concentrăm asupra mesajului pe care cuvântul lui Dumnezeu îl are în ceea ce privește viața de familie. Așadar că ne-am propus măcar o duminică seara pe lună să acordăm un timp aparte în care să ne așezăm cu atenție și să putem lăsa cuvântul lui Dumnezeu să fie pus la baza familiei creștine, la baza familiei noastre, și așa să ne ajute Dumnezeu. De ce? Pentru că considerăm că această instituție divino-umană, de ce divină? Pentru că este invenția lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu se angajează să fie prezent acolo unde căsnicia se bazează pe adevărurile spuse de El. El se angajează să asiste și să fie prezent în viața familiei. Așadar, vrem familii, așa cum îmi place mie să spun, familii ca la carte. Și carte este acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe care vrem să-l așezăm, așa cum spuneam, la baza familiilor tinere, baza familiilor care au deja mulți ani de experiență și, de ce nu, la baza celor care sunt în procesul de a-și întemeia o familie. Nimeni nu vine într-o astfel de duminică degeaba, da? Nimeni nu vine degeaba, ci dimpotrivă e locul tuturor ca să fim expuși la cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, încă o dată spun, sunt prea puține medii, sunt prea puține cadre în care să vorbim intenționat despre familie. Nu vorbim despre familie, foarte rar, și atunci, după cum spuneam, cine ne învață? Cine învață? Cine învață? Pe cei mai mulți dintre noi ne-a învățat viața. Și suntem aici prezenți, mulți dintre noi, care am învățat, cum spunem noi, lucruri pe pielea noastră. Da? Am învățat lucruri prin experiențele, unele plăcute, unele mai puțin plăcute. Ne-ar fi plăcut, poate la un anumit moment dat, cineva să vină și să ne ajute în anumite situații. Am învățat anumite lucruri din experiențele altora. Și lucrul ăsta poate fi pozitiv, pe de o parte, și poate fi negativ, pe de altă parte. De ce negativ? Pentru că comparația cu alții ar putea fi aducătoare de frustrare, de nemulțumire, de atitudine nepotrivită. Pentru că întotdeauna când te compari cu alții sau când te uiți la alții sau când aștepți să se întâmple uneori în viața ta ce se întâmplă în viața altora, nu funcționează întotdeauna. Nu funcționează întotdeauna și sunt o grămadă și o grămadă și o grămadă de oameni care încearcă să copieze modele și exemple din viața altora. Pe de altă parte, am întâlnit așa de mulți tineri în ultima vreme, în discuțiile pe care le am în consiliile premaritale și discuțiile premaritale, care sunt învățați din cărți și din filme. Imagini deformate, imagini nepotrivite, imagini care nu sunt în concordanță cu viața reală a familiei. Așadar, dați-mi voie, dragii mei, așa cum spuneam, să putem să așezăm acest proiect și vă chem în numele Lui Hristos să ne rugăm cu dedicare, așa cum am făcut-o și în seara asta, și cu pasiune pentru familia creștină. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze familia. Ne aflăm încă într-o țară creștină, deși referendumul n-a fost votat încă, ne aflăm într-o țară care recunoaște familia, unirea dintre un bărbat și o femeie. Nu știm ce va fi, dar încă de pe acum anticipăm și ne rugăm și învățăm copiii noștri, adolescenții, tinerii, că viața de familie autentică este în urma așezării cuvântului lui Dumnezeu ca bază. Și asta este foarte important pentru mine, asta este foarte important să-mi învăț copilul meu, asta este foarte important să învățăm tinerii noștri și să aducem aceste repere divine într-o lume așa cum e lumea în care noi trăim astăzi. Dragii mei, cred că suficient cuvântul motivator în ceea ce înseamnă importanța unei seri ca și aceasta. Aș vrea să vă spun că am gândit invitați specializați care să vină în seriile noastre, pastori care s-au dedicat într-un mod deosebit pregătirii familiei, vom avea tot felul de tematici abordate, tot felul de lucruri frumoase. Credem că va fi o binecuvântare pentru biserica locală, pentru familiile bisericii locale și, de ce nu, și pentru prietenii care vor vrea să ne viziteze și pe care îi primim cu toată dragostea. Și îmbrățișăm și așteptăm să vină împreună cu noi în Biserica Domnului. Pentru seara aceasta, așa cum spuneam, am ales acest verset pe care aș vrea să îl așez ca și bază de discuție pentru minutele care ne stau în față. La prima vedere, versetul ăsta pare, așa cum spune românul, pare așezat cu lopata în text. Pare că nu e așezat în locul potrivit. Pare că nu-și găsește locul în discursul autorului. Haideți câteva momente să-mi acordați mare atenție, să lecturăm versetele anterioare și sunt doar două versete care încheie capitolul 2 după versetul pe care noi tocmai l-am citit. Aș vrea să citesc începând cu versetul 8. Aud glasul preiubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Preiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Dacă ați citit Cântarea Cântărilor, dacă n-ați citit-o, ați pierdut mult când ați citit-o. Căprioara, cerbul, iertați-mă, dar n-am alt sinonim, iapa. Sunt câteva dintre personajele centrale, câteva dintre epitetele, câteva dintre metaforele centrale în Cartea Cântării Cântărilor. Probabil că așa se făceau complimente pe atunci, nu știu. Dar dacă îi spune soției tale astăzi, după cum Solomon se adresează iubitei, cred că mănânci hrană rece cel puțin câteva zile sănătoase. Găsește alt, lasă animalele astea mari, găsește altul, puiuț poate, sau eu știu, de dimensiuni mai reduse. Astea erau mari pe atunci. Nu știu de ce, probabil că contextul. Probabil că contextul, dar veți întâlni foarte des animale așezate în acest limbaj al dragostei pe care Solomonul folosește. Și în mod deosebit, preocuparea lui este cerbul, căprioara sau puiul de căprioară. Da? Îl văd, zice îndrăgostita, sărind peste munți, săltând peste dealul. El seamănă, iată-l că vine, este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te iubito și vino frumoaso. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării. Se aude glasul turturelei în câmpiile noastre, se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite, își răspândesc mirosul, scoală-te iubito și vino frumoasă. Porumbiți-o din crăpăturile stânci, ascuns în scubiturile prăpăstilor, arată-n fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și viața ta sau fața ta este plăcută. Asta este momentul pe care îl simte soțul, iubitul, în momentul în care își întâlnește soția iubita. Se pare că sunt despărțiți o perioadă și absența asta este asemănată de către ambii ca și toamnă, ca și iarnă rece. Lipsa celor doi, da, timpul petrecut separat de cei doi este ca o toamnă, ca o iarnă, cu ploaie, cu întuneric, cu tot ce-i rău. Apropierea unul de celălalt este asemănat, iată, cu primăvara, cu totul se trezește la viață. Așa gândesc, așa și imaginează. Ei bine, după această extraordinară descriere a întâlnirii, vine versetul nostru, care, repet, pare că n-are nicio logică în discursul poetic. Și apoi, versetul 16, praiubitul meu este al meu și eu sunt al lui, el își paște turma între crin până la răcoarea zilei și până la lungimea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, iar animale, sar ca o căprioară sau ca puiul de cer peste munții ce ne despart. Cântarea cântărilor a fost interpretată în multe feluri. Unii care au avut această, eu știu, pudoare exagerată, au vrut mai degrabă să găsească în textul ei relația dintre Hristos și biserică sau între Dumnezeu și noi. Nu. Acesta este un poem de dragoste. Dumnezeu este Cel care a pus și a întemeiat familia. Dumnezeu întemeiază familia. E drept că dacă ar fi să luăm anumite principii din această cântare la superlativ, am găsit lucruri care îl caracterizează pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi. Dar personajele pe care le găsim în această carte, scrisă de Solomon, da? Scrisă de Solomon, sunt anumite personaje care întruchipează o relație profundă, o relație pasională și caldă, așa cum Dumnezeu a gândit-o să fie relația dintre soț și soție. Da? Mi se pare unul dintre cele mai superbe poeme de dragoste care au fost scrise vreodată. Și încă ceva, este unicul poem inspirat de Duhul lui Dumnezeu care există în lume. Nu mai există altul asemenea cântării cântărilor. Este singurul poem de dragoste inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Da? Argumentele sunt foarte multe. De ce n-aș putea găsi relația dintre Hristos și biserică acum? În primul rând, pentru că nu mă lasă tipul de literatură care este în text. În primul rând, nu mă lasă destinatarii, contextul. Dar nu e acum obiectul acesta al discuției mele. Dar am privit acest poem, dacă vreți, și ca un răspuns. Îmi place ce sublinează un comentator. Poemul ăsta este și un răspuns pe care Dumnezeu îl scrie pe paginile Sfintelor Scripturii împotriva a două extreme. Extrema ascetismului, care suprimează orice plăcere, da? Tu n-ai voie să ai bucurii sau plăceri și viața de familie nu trebuie să fie o viață de împlinire, de satisfacție, de plăcere. Asta este ascetismul care promovează doar procreerea și atât și punct cel mult. Și pe de altă parte este cealaltă extremă promovată de lumea de atunci și lumea seculară de astăzi, hedonismul. Plăcerea extremă, dusă la maxim, în care omul este dedicat 100% plăcerii. Nu contează în ce formă, în ce chip, nu contează cum, da? Nu contează, ci cum simțim. Cum simțim? Ei bine, cartea asta e un răspuns împotriva acestor două extreme. Pe de o parte, e o piedică în calea hedonismului, plăceri exagerate, în care Dumnezeu vine și așează plăcerea în cadrul familiei și, pe de altă parte, răspunde și ascetismului, în care Dumnezeu vine și promovează dragostea curată și bucuria și plăcerea relației care trebuie să existe în cadrul familiei. Asta este contextul cărții, în câteva cuvinte, pe care am încercat să-l așez în discuția noastră. Dragilor, și atunci, haideți să vedem exact rolul și scopul acestui verset, care se pare, din perspectiva mai multor analiști biblici, că este parte dintr-un poem sau o frântură de poem foarte folosit în contextul viilor, viticultorilor și oamenilor care erau obișnuiți, iată, cu acest tip de cântări. Fiecare breaslă are modul ei personal de a-și scrie poeme, de a face lucruri și așa mai departe. Ei bine, încercând să-l descifrez, vreau să pornesc de la o afirmație pe care am făcut-o de fiecare dată când am avut oportunitatea, atunci când am predicat în anumite contexte, în cadrul ceremoniilor de nuntă, și anume, aș vrea să fac această afirmație care mi se pare foarte importantă, și anume, familia sau căsnicia, din punct de vedere scriptural și din punct de vedere al ideilor transmise și în cartea aceasta, Cântarea Cântărilor, căsnicia nu este o destinație, ci cred cu tărie căsnicia este o călătorie continuă. Căsnicia, ascultă-mă bine, nu este o destinație. Ce se întâmplă în momentul în care fiecare din noi ajungem la destinația care ne-am propus-o? Ce se întâmplă? Relaxare. Relaxare. Am ajuns. Vorba românului. Ne-am văzut cu saci în căruță. Și cum românul inventiv, nu mai știu în ce context, într-o zi aud la un radio, în mașină, niște versuri în care o doamnă, vorbind despre nuntă, scrie câteva versuri pe care le pune pe o melodie, în fine, și zice ea în felul următor, fii atent ce zice. Dacă vrei o verighetă, zice ea, trebuie să ții dietă. Asta era ideea care o preocupa pe această cantautoare. Da? Asta era preocuparea ei. Și după aia inventivitatea românească merge mai departe și fii atent concluzia versurilor. Nu o să vi le citesc pe toate, dar ăsta mi se pare epic. Acum, zice ea, adio dietă, am verighetă, nu mai țin cont de siluetă, mănânc friptură la grătar, fără grijă de cântar, domne. Gata! Totul a fost până aici. Flori, angajamente, dedicări, mesaje, timp, scos în oraș, cine... romantice, tot până la destinație. Gata, pauză. Am ajuns. Nu ăsta a fost scopul, nu ăsta a fost obiectivul, nu asta ne-am propus, nu pentru asta am trăit, nu pentru asta am investit, nu pentru asta am cheltuit, nu! Nu! Nu doar pentru asta. Nu doar pentru asta, ceea ce se întâmplă aici într-o zi de duminică, de sâmbătă sau care zi or fi fost ea, nu este decât începutul drumului în doi. Nu este decât începutul. Asta spune, dacă vreți, din punctul meu de vedere, Solomon în versetul 15. Dragostea, am sumarizat eu într-o idee, dragostea sau, dacă vrei, familia are nevoie de protecție. Dragostea, ascultă-mă bine, are nevoie de protecție, are nevoie de angajamentul tău ca soț și de angajamentul tău ca și soție într-un mod continuu. Sunt două idei pe care le-am extras din text, asupra căruia aș vrea să medităm în seara aceasta. Două idei foarte practice, două idei care trebuiește să fie așezate în viața de familie, care n-ai voie să nu le observi în viața de familie. De ce? Pentru că cei mai mulți, așa cum am și numit noi seriile astea, căsnicia între vis și realitate, cei mai mulți trăiesc într-un vis, crezând că în viața de familie lucrurile se duc de la sine. Că nu trebuie să mai faci nimic, singur obiectiv e să fii aici. Și după gata, totul e ca înainte. Tu-ți vezi de treburile tale, ea-și vede de treburile ei, toată lumea e fericită, toată lumea e bucuroasă, toți ne vedem mai departe de treabă, că merg lucrurile... de la sine. E ca mersul pe bicicletă. Și dacă nu mergi 10 ani, când prinzi bicicla, o iei dacă știi să mergi, nu? Așa e. Ca mersul pe bicicletă, domnule. Nu se uită. Nu se uită. Iată-l pe Solomon în timp ce exprimă bucuria revederii dintre cei doi. Da? Mulți spun că el ar fi personajul principal și Sunamita ar fi partea feminină sau personajul feminin. Da? Iată, după ce exprimă în mod poetic întâlnirea, primăvara întâlnirii dintre cei doi, e inspirat de Duhul lui Dumnezeu să așeze parcă fără logică, la prima vedere, de iată sensul profund al versetului, să așeze acest verset în acest entuziasm pe care dragostea și revederea îl stârnește. Hei, primul lucru la care trebuie să te gândești, focusează-te, concentrează-te în permanență asupra familiei. Nu există lucru mai important. Mă auzi? Nu există lucru mai important pentru tine și pentru mine decât familia. Relația mea cu Dumnezeu și relația ta cu Dumnezeu, vorbind despre familia creștină, mă motivează și trebuie să mă motiveze să înțeleg că trebuie să cultiv acest spirit al dragostei în viața de familie. Mai apoi observăm în Noul Testament că și slujirea mea, că și competențele mele de slujire vin într-un fel ca și răspuns al competențelor și al dedicării pe care o am în viața de familie, că sunt implicit legate una de cealaltă. În calitățile prezbiterului, în calitățile diaconului, în calitățile pe care Dumnezeu le cere de la un slujitor creștin, iată că familia ocupă într-un mod special un loc important, central. Suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu, așadar să ne focusăm, să fim intenționali, așa cum se folosește foarte modern termenul ăsta astăzi, da? Să dedicăm timp într-un mod intenționat familiei. Nu printre altele. Și ce trebuie să facem într-un mod special atunci când suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să ne focusăm? Cuvântul lui Dumnezeu este să securizăm familia. Să protejăm, după cum spuneam, familia. Dar are familia dușmani? Are dușmani familia? Da. În literatura poetică egipteană, de exemplu, vulpile reprezintă anumiți bărbați cu anumite porniri sexuale extreme. Și cuvântul lui Dumnezeu, iată, s-ar prea putea ca Solomon să înțeleagă și oamenii că trebuie să protejeze familia de lucrurile astea. Proverbe, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și bărbați, într-un mod deosebit, să ne protejăm de străina care umblă pe ulițe și care ademenește. Are familia dușmani? O da. O da. O da, și sunt mulți. Nu doar din punct de vedere al relațiilor intime, familia are și alți dușmani. Familia are și alți dușmani. Și îmi pare rău să o spun, într-un secol materialist, așa cum îl trăim noi astăzi, cel mai mare dușman al familiei de astăzi sunt banii, lucrul, jobul. Are familia dușman, da, îmi pare rău să o spun uneori astăzi, prietenii. Pentru unii din membrii familiei sunt uneori dușmani. Am întâlnit bărbați care își petrec mai mult timp în compania prietenilor lor decât în compania familiei. În momentul în care trebuie să se ducă acasă, pentru ei o povară, nu s-ar mai duce, îl împing să se ducă acasă, băi, ești însurat, du-te acasă, mai stau. Și acum nu vreau să fiu și mai dramatic. Uneori s-ar prea putea ca pentru unii și slujirea. Atât ocupați de alții, încât prea puțini ocupați de familie. Suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu și pune tu mai apoi alți dușmani care știi și care pot veni, să nu mai vorbim despre sistemul imoral și corupt care se propovăduiește astăzi în sistemul nostru secularizat, care este un dușman împotriva familiei. Ești chemat și sunt chemat de cuvântul lui Dumnezeu să-mi fac timp, să-mi învăț copiii ce înseamnă adevărata familie, să le ofer un exemplu de ceea ce înseamnă adevărata familie prin trăirea mea și prin trăirea noastră în mediul familiei. Vor fi preocupați în fiecare zi acești dascăl păcătoși, da, sau dacă vreți emisari ai unei lumi imorale, să învețe că nu familia, așa cum o știm noi, este importantă, ci plăcerea, hedonismul, și că alte și alte lucruri vor fi importante. Și în fiecare zi, minute, zeci mii de minute, copiii noștri vor fi învățat adevărurile astea. Și tu și cu mine suntem chemați să învățăm, să acordăm timp. Știi ce era interesant pentru contextul din versetului nostru? Știi ce era interesant? Că foarte, foarte interesant, s-au ridicat garduri, se ridicau garduri. M-am uitat în anumite chestiuni care țineau de cultură. Se ridicau garduri mari, se făceau protecții imense în jurul viilor, da? Oamenii erau preocupați să protejeze, dar doar de lucrurile mari și pe nesimțite. Aceste animale mici își făceau loc, da? Pe nesimțite. Ne culcăm pe ureche, suntem liniștiți că am ridicat ziduri mari, i-am oferit tot ce-i trebuie soției, i-am dat tot ce-i trebuie, are tot ce trebuie. Da, dar s-ar putea să nu te aibă pe tine, dragul meu. M-auzi după masa asta? M-auzi după masa asta? I-am dat copilului meu tot! Dar s-ar prea putea să nu te aibă pe tine. Ne protejăm de calamități, ne protejăm de lucruri mari. Iată că iubita, sau dacă vreți iubitul din text, nu sunt preocupați de accidentele, de catastrofele mari care ar putea lovi, ci sunt preocupați de lucrurile mici. De aceea vegherea, de aceea concentrarea asupra familiei este o cerință pe care o desprind din versetul acesta. De aceea inima mea este sensibilizată și inima noastră ar trebui să fie sensibilizată în această seară, să ne facem o analiză extrem de atentă, minuțioasă a vieții noastre de familie. Oare mai suntem și noi angrenați în drumul ăsta al călătoriei? Pentru că un drum îți cere concentrare maximă, îți cere focusare, simțurile sunt în alertă. În momentul în care mergi, în momentul în care conduci, totul este activat. Adrenalina e acolo, atenția e acolo. O clipă de neveghere ar putea produce un accident, oricând. Așa că tu ești tot timpul în alertă. Statisticile arată că cele mai multe accidente rutiere se întâmplă, știți unde? Când oamenii sunt aproape de destinație, de casă. De ce? Pentru că intervine această relaxare naturală. Viața de familie, nu uita, este o călătorie continuă. Te întrebi și unii oameni se întreabă în momentul în care au ajuns într-un punct critic, cum am ajuns aici? Am protejat așa de bine, am făcut gardurile mari, am așezat tot ce a trebuit, ca la carte. S-ar prea putea ca această neveghere continuă să fi lăsat neobservat al doilea principiu practic pe care vreau să-l împărtășim în această seară. Nu tolera gesturi sau lucruri mici care sunt rele, greșite, păcătoase. Mic. Mic. Cupluri care au parte din nefericire de violență domestică. Știi cum pornește? Nici nu zicem palmă, zicem așa. Mi-a dat o pălmuță. Nu, draga mea, e palmă, nu-i pălmuță. Am auzit cupluri care se jicnesc într-un mod extrem de dur. Totul a pornit de la o primă vorbă. pe care tu ai tolerat-o, pe care o tolerăm. Totul începe de la un lucru mic. Vrei să-ți spun ceva? Vulpile astea mici într-o zi vor fi mari. Lucrurile astea mici într-o zi vor fi mari. Și tu te întrebi și eu mă întreb, cum ajung unii oameni în situația asta? Nu pot, nu trădau, pentru că lucrurile mici sunt neobservate. Îți trebuie focusare și îți trebuie atenție și dedicare consecventă. Pentru că dacă ești relaxat, mi-am făcut tot am dat. Nu. S-ar prea putea ca să fie unele lucruri foarte subtile, foarte sensibile, foarte ascunse, care nesemnalizate la timp, pe care nu le observi poate în caracterul tău, pe care nu le observi în cuplu, în relația ta, lucruri care încet, încet se așează și știi care e preocuparea lor? Că odată ce intră acolo, își fac loc din ce în ce mai mare. Ați recitat o poezie superbă, poezia Ieșurun, a unuia dintre cei mai mari poeți creștini, cred, pe care noi am avut cel puțin până astăzi, Costache Ioanid, și tot dumnealui avea o poezie cu care eu am crescut când eram mic. Se numea Un vierme mare. Mic. Mic. Păi cine se uită la un vierme mic, domn? Cine își pierde timpul cu un vierme mic? Din nefericire, prea puțini. Prea puțini. Pentru că viermele la mic, zic, dar odată îl strivesc. Dar nu îl strivești. Și viermele la mic, în poezia genială, du-te acasă, o vei găsi pe Google, dacă nu ai cartea de poezie lui Costache Ioanid, și un must, un trebuie să ai o carte de-a lui Ioanid în bibliotecă, măcar una. Taine este una dintre cărțile lui celebre, Verde versuri. E extraordinar omul. Și citește această poezie și o să vezi că viermele ăla mic, când mi-aduc aminte și acum parcă mi se ridică părul pe mine că era mic și când a recitat-o prima dată, și în prag e lupul! Mi-a stat inima în loc, copil fiind. În prag e lupul. De unde? Că dacă l-ai fi văzut prima dată, ai fi închis ușa, ai fi scos parul și ai fi scos ciomagul. De el nu vine așa. Iată principiul biblic. Familia ta și familia mea are nevoie de protecție. De vigilență. De atenție care trebuie să o acorzi relației tale de dragoste. De ce? Ca să nu se stingă. Ca să nu se ducă, da, să nu strice viile noastre care, iată, sunt în floare, că să distrugă entuziasmul, să distrugă pasiunea, să distrugă frumusețea. De aceea cuvântul lui Dumnezeu așează acest verset, repet, parcă pentru neavizați un pic întâmplător. Poți să iei principiul ăsta și pentru viața spirituală, dar în primul rând aplicabilitatea lui, în contextul lui așezat, privește viața de familie. În primul rând privește viața de familie, drept că este un principiu universal care se aplică foarte bine și contextului relației de credință și a tuturor lucrurilor pe care noi le facem în viața noastră. Dar principiul ăsta trebuie să-l înțelegi în această seară. Știu, acum este romantic, știu, acum este frumos, știu, acum este momentul ăla, dar dacă nu vei fi vigilant, vor apărea așa de multe momente. A fost pentru mine atât de trist să mă întâlnesc cu colegi din liceu, cu oameni cu care m-am întâlnit aproape mai un pic și fac 20 de ani când am gătat liceu, incredibil. Numai anii care îi rostesc mă ia cu groază, 20 de ani de când am gătat liceu. Dar unul dintre dumneavoastră mă întreb unde s-au dus. Ei bine, m-am întâlnit cu unii dintre ei aproape toți, cred că nu, fără excepție, divorțați. Și m-au întrebat eu, cum îți... Păi zic, căsătorit. Și întrebarea lor naturală, fii atent cum a ajuns întâna. Cu aceeași femeie? Asta a fost întrebarea lor naturală. Zic, da. De cât? De 15 ani? Nu. Nu se poate. Ba da. Sunt unii dintre dumneavoastră care sunteți campioni aici. 20, 30, 40 de ani poate. Da, se poate. Pentru că Dumnezeu are atenția îndreptată asupra familiei. Slăvit să fie numele Lui. Noi credem și numim, încă o dată spun, familia o instituție divină umană. Pentru că Dumnezeu se împletește în dragostea curată și așezată pe temelia Scripturii între un bărbat și o femeie. Ăsta e secretul nostru, ăsta e secretul meu, ăsta este secretul nostru. Și totodată, iată avertizările pe care Dumnezeu ni le aduce în seara aceasta, că trebuie să facem tot ce ține de noi să protejăm familia. Că dacă nu o protejez eu, că dacă eu ca și cap al familiei și dacă noi împreună, Silviu și Camelia, X și cu Y, puneți numele tău acolo, dacă noi împreună nu acordăm timp protejării familiei noastre, dacă nu ne focusăm și nu înțelegem că suntem într-o călătorie continuă, că în fiecare zi trebuie să ne surprindem într-un mod plăcut, că în fiecare zi trebuie să dăm atenție, că în fiecare zi trebuie să concentrăm toată ființa noastră asupra discuțiilor importante. Mai apoi Dumnezeu ne binecuvintează și copiii, că suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să ne așezăm și să-i punem la loc de cinste mai apoi în viața noastră copiii. Dacă nu înțelegem asta, se vor strecura, iată spune Solomon, uneori așa de nesimțit anumite lucruri mici, care s-ar putea ca într-un final să strice viile în floare, care ele sunt acum de atât de frumos de observat, atât de frumos de văzut, atât de frumos de vizitat. Nu știu dacă ai fost vreodată printr-o podgorie, te invit în momentul în care e totul frumos așezat, e superb. E atât de frumos de privit. Dumnezeu vrea ca familia să rămână la fel. Dumnezeu are har ca familia să rămână la fel și pentru 15 și pentru 30 și pentru câți ani or fi. Dar pentru asta iată că suntem chemați și noi de cuvântul lui Dumnezeu să fim parteneri, dacă vreți, împreună cu Dumnezeu în direcția asta. Mă rog într-un mod deosebit în seara asta, Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile. Dumnezeu să ne deschide inimile. Apreciez și îmi plac poveștile de dragoste. Îmi place să ascult modul în care două persoane s-au întâlnit și nu mă satur să mă întâlnesc cu oameni, mai ales, repet, prin faptul că și discut cu foarte mulți tineri în contextul premarital, pe mulți dintre ei întreb cum s-au întâlnit și îmi place să văd dragostea din privirea lor, îmi place să văd pasiunea cu care vorbesc, îmi place să văd povestea, să ascult povestea lor de dragoste. Ei, dar povestea asta nu se termină într-o zi de sâmbătă sau de duminică. Repet, e acolo începe. Începe să se construiască, începe să se construiască. Richard Wurmbrand avea o poveste și închei cu asta. Avea o poveste interesantă de viață. S-a dus la o nuntă și spune el, bă, vorbeau așa de frumos cei doi despre ei, soțul și soția, în momentul cununiei. Și la un moment dat el spune, pastore, zice, uită-te la ea, îmi vine să o mănânc de drag. După ani de zile am vizitat din nou, spunea Wurmbrand, și am vrut să văd ce fac acei doi tineri îndrăgostiți. Trecuseră ani deja peste ei, spunea Wurmbrand, și l-am întâlnit doar pe el la biserică și l-am întrebat, cum îi? Și zice el cu o tristețe în gras, frate, zice, mai bine o mâncam atunci, mai bine o mâncam atunci. Cum se poate? Cum se poate căsnicia să ajungă în contextul ăsta că i-am pus garduri mari? Am protejat-o cu lucruri mari, nicio calamitate nu ne-a atacat familia. Lucrurile mici. Aș vrea să ne rugăm în seara asta ca Domnul să ne dea înțelepciune, ca Domnul să ne ajute să valorificăm timpul cu înțelepciune, să punem prioritatea noastră în relația cu Dumnezeu și apoi prioritatea familiei în viața noastră. Ajută-ne, Domnul, să avem această disciplină ca orice lucru mic, orice lucru care apare, să nu-l tolerăm. Să nu tolerăm nicio greșeală care e împotriva adevărului divin. Da, în familie ne iertăm, în familie ne apreciem, în familie ne sfătuim, trecem peste tot, dar nu tolerăm greșeala păcătoasă. Nu închidem ochii, că asta înseamnă toleranța într-un mod greșit înțeleasă. Nu închidem ochii, ci scoatem în evidență, punem pe masă, discutăm, ne rugăm, să nu-ți fie rușine dacă uneori ai nevoie să ceri ajutorul unui slujitor al lui Dumnezeu sau cineva care să te ajute. De ce? Că acel lucru mic să nu devină o vulpe mare mai târziu, care să strice tot și să facă praf frumusețea viei în floare. Hai să ne rugăm în direcția asta. Vă invit să vă ridicați.